ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 18 ታሕሳስ 2019 ወይ ከዓ 8 ታሕሳስ 2012 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ትራምፕ ብባይቶ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ከይዲ ክሲ ዝምልከት ፀብጻብ ከነቐድም ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ዝገብሩ ዘለዉ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሳናተምሲ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ኣቦ እምበር ኮሚቴ ሕቶ ቤተ ክህነት ኦሮምያ ሊቀ ኣእላፍ ቀሲስ በላይ መኮነን ሕቶኦም ንምሕዳራዊ ፀገማት ማሓውራዊ ፍታሕ ክወሃብ እናሃለወ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስትያን መንበረ ፓትርያርክ ዝተዋሃቦም ስልጣን ግቡእ ስለ ዘይኮነ ኣይቅበልን ምባሎም ገሊፆም። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ካብ መንበረ ፓትርያርክ ጠቕላሊ ቤተ ክህነት ብመሰረተ ዝፀሓፈ ደብዳበ ሊቀ ኣእላፍ ቀሲስ በላይ መኮነን ሓላፊ ክፍሊ ስብከት ወንጌል ሃዋርያት ተልእኮ ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ይገልጽ። ምክትል ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ መላከ ሂወት ቆመስ ኣባወለየስ ሰይፉ ናይቲ ቀዋሚ ሲኖዶስ ውሳነ ካብ በዕሎም ቀሲስ በላይ ብዝቐረበ ሕቶ እዩ ኢሎም። ቀሲስ በላይ ግን ሕቶና ናይ መሓውር እምበር ናይ ውልቂ ስልጣን ኣይኮነን ምባሎም ጸብጻብ ጀማል ሙክታር ይገልጽ። ፓርቲ ፍትሓዊ ዲሞክራሲ ህዝብታት ዓፋር ምስ ፓርቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሓድነት መድረኽ ጥምረት ፈጢሩ ክብል ሎማዓንቲ ኣፍሊጡ። እቲ ፓርቲ ነቲ ስምምዕ ሎሚ ከም ዝፈረመ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ፀሓይ ዳምጠው ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና መድረኽ 8 ውድባት ኣባል ገይሩ ዝተመስረተ ምንባሩ ብምግላጽ ነቲ ፓርቲ ሓዲጎም ዝወፁ ውድባት ስለ ዘለዉ ክሳብ ሎሚ 4 ፓርቲታት ሒዙ ክንቀሳቐስ ከም ዝፀንሐ ገሊፆም። ሎሚ ፓርቲ ፍትሓዊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ዓፋር 5ይ ኣባል ኮይኑ ምስ መድረኽ ከም ዝተሓወሰቶም ኣቦ መንበር መድረኽ ንመሓውራት ዜና ገሊፆም።
መድረክ ሲፈጠር ወደ 8 ድርጅቶች ነበሩ። አንዳንዶቹ ራሳቸውም እየተዳከሙ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ
መድረክ ክፍጠር ከሎ 8 ውድባት እዮም ነይሮም። ሓደ ሓደ በዓልቶም እናተገማገሙ ሓደ ሓዲኦም ከዓ እዚ ነገር እዚ ኣይጥዕመናን እዩ እናበሉ ሓደ ሓደ ከዓ መንግስቲ እናዓደጎም እናወሰዶም። ሎሚ ናብ ዘለናዮ 4 ውድባት ተሪፍና፣ 2 ግዜ እውን ኣብ ምርጫ ተኻፊልና ኢና። ንዝመፅእ ምርጫ ዝሓሸ ምድላው ንገብር ኣለና። ሓድሽ ፓርቲ ዓፋር እውን ረኺብና ኢና። ሎሚ ምስ መድረኽ ንምጥማር ፈሪሙሎ።
ፍትሓዊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ዓፋር መሰል ህዝቢ ዓፋር ንክኽበር ክቃለስ ፀኒሑ እዩ እንተኾነ ካብ ቦርድ ምርጫ ኣፍልጦ ዝረኸበ ኣብ ቀረባ ምዃኑ ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ ኣሕመድ ዳውድ ገሊፆም።
በኢትዮጵያ ህገ መንግስቲ እንዳስቀመጦ ሁሉ የብሄር ብሄረሰቦች ራሱን በራሱ ለመስተዳደር
ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቐመጦ ብሄር ብሄረሰባት ባዕሎም ንባዕሎም ንምምሕዳር ብዝተዋህቦም መሰል ንክቕፅልን ምስ መድረኽ ግንባር ብምፍጣር ንመሰል ብሄር ብሄረሰባትን ንማዕርነትን ከም እንቃለስ ቃል ናኣቱ።
መድረኽ ንኣባላቱ ዝኾኑ ፓርትታት ሒዙ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝካየድ ሃገር ለኸ ምርጫ ንምውድዳር ምድላዋት እናገበረ እዩ ክብሉ እውን ፕሮፌሰር መራራ ገሊፆም ኣለዉ። ብዘይካዚ ሎሚ ዝተሓወሰ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህዝቢ ዓፋር፣ እቶም ካልኦት 4 ፓርትታት ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ፣ ዓረና ትግራይ፣ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርትን ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ነቲ ምርጫ ይዳለዉ ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም። ብፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ዝምራሕ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣብ ክልል ኦሮምያ ልዕሊ 100 ኣብያተ ፅሕፈት ከፊቱ ምድላ ሰባት ምርጫ ይገብርን ምስ ህዝቢ እውን ይመያየጥን ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለዉ ትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ብክልል ኣምሓራ ዘቡብ ደባ ወሎ ኣቢሎም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቅ ክሰግሩ ዝፈተኑ ኣስታት 1,000 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ድሕሪ ምውዓሎም ናብ ዝመፅሉ ከባቢታት ክምለሱ ከም ዝተገብረ ናይ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን እቲ ዞባ ኣፍሊጡ። ኣብቶም ዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ንዝነበሩ ምንቅስቃሳት ብምጥቃስ ዝገለፀ እቲ ዞባ እቶም ዝተተሓዙ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝመፁ መናእሰ እዮም። ዘይሕጋዊ ምስጋር ንምክልኻል ፃዕርታት እንተተገበር እውን እቲ ምዝውዋር ሰባት ካብ እዋን ናብ እዋን እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ይብል ጸብጻፍ መስፍን ኣራጌ። ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ስታድዮም ከረን ሙዚቃዊ ምርኢት ከም ዘቕረበት ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ሎሚ እውን ስታድዮም ከረን ልዕሊ ዓቕሙ መሊኡ ከም ዝነበረን ቪኦኤ ዘዘራርቦም ኣባላት እታ ጉጅለ ነበርቲ ከረንን ሓቢሮም ኣለው። ጉዕዞ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ስዒቡ ዝተፈጥረ ምሕዝነት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምሕያል ዝዓለመ ምዃኑ ብክልቲኦም ወገናት ይግልጽ ኣሎ። እታ ጉጅለ ባህሊ ንትሽዓተ መዓልትታት ኣብ ኤርትራ ትጸንሕ ክትኸውን ከላ ካብ ከረን ብተወሳኺ ኣብ ምፅዋዕን ኣስመራን ምርኢታት ክተቕርብ እያ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ 2004 ጀሚሩ ሕቡራት መንግስትታት ልዕሊ 1,000,000 ነቶግቲ ኣምኪን ኣሎ። ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኣገልግሎት ምምካን ነቶግቲ ከም ዘፍለጦ እቶም ገና ተቐቢሮም ዘይተተኮሱ ነቶግቲ ንሓረስቶትን ቁሸታትን ስግኣት እዮም ብምባል ንዝተረፈ ኣብ ዝቕፅል 6 ዓመታት ከም ክኖ ትፅቢት ከም ዝገብር ገሊጹ ኣሎ። ሸይላ ፖኒ ካብ ደቡብ ሱዳን ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሜሪ ማዮ ኣብ ጥቓ ቁሸታ ሳዕሪ ማዕሪ እናኣኻኸበት ከላ ንዝተቐብረ ነታጉ ረጊፃ ከምኡ ዝበለ ኣብኡ ይህሉ ኢለ ሓሲባ ኣይፈልጥን። ዱ ዝብል ድምፂ ሰሚዐት ድሓር ዝተበራበርኩ ኣብ መሬት ወዲቐ ብብርቱዕ ክቕንዞ ከለኹ እዩ ትብል ሜሪ ጆሴፍ፣ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ደቡብ ሱዳን መሓውሮም ብሰንኪ ነቶክቱ ዝሰኣኑ 3,500 ሰባት እያ። ኩሎም ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ዝቆሰሉ እዮም። ዳርጋ 1,400 ሰባት ከዓ ሜቶም ኣለዉ። ዳይረክተር ናይቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ነቶክቲ ሪቻርድ ቦልተር ዛጊድ 1,800 ነቶክቲ ከም ዘፅረየ ገሊፆም ዝተረፉ 184 ዝኾኑ ከዓ ንምፅራዮም ኣዝዩ ግዜ ዝወስድን ኣድካሚ ዕዮን እዩ ይብሉ። እቲ ዝነኣሰ ሓፂን ዘለዎ ነታዊ በብሓደ ንምምርማሩን በብሓደ ከዓ ንምምካኑን ዝሓቶ ዕዮ ሓያል እዩ። ኣዝዩ ቀስ ኢልካ ዝስራሕ ብምዃኑ ንሓደ 4x5 ሜትሮ ዝኾነ መሬት ንምፅራዩ ሙሉእ መዓልቲ እዩ ዝወስድ። እዚ ካብ ሓንቲ ክፍሊ ገዛ ዘይዓቢ መሬት እዩ ይብሉ። ነቲ ዝተረፈ ንምፅራዩ ሓረስቶትን ቁሸተኛታትን ዓብ ግደ ክፃወትኣለዎም ክብሉ እውን ኣብቲ ትካል ሓላፊ ክፍሊ ደቡብ ሱዳን ድርኮች ባራቺ ኣገንዚቦም ኣለዉ።
ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ካናዳን ካልኦት ሃገራትን መድሓኒት ብዝተሓተ ዋጋ ናይ ምእታው ትልሚ ሎማዓንቲ ረቡዕ ዕላው ገይሩ። እዚ ናይ ዋጋ ናይ ምቁጣብ ሸቶ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንትን ዴሞክራሳውያን መናሓንሕቶምን ኣብ ናይ 2020 ፕሬዚዳንታዊ ወፍሪ ደጊሞም ዘበራብሩሉ ዘለዉ ጉዳይ እዩ። ኣብ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ውሑስ ዝኾነ መድሓኒት ካብ ካናዳ ክኣቱ ምምሕዳር ምግብን መድሓኒትን FDA ማዕፅኡ ክኸፍት ዝገበረ ፕሬዚዳንት የለን ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጥዕና ኣሌክስ ኣዛር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ። ፒዮንግያንግ ንዩናይትድ ስቴትስ ከም ናይ ልደት ክሪስማስ ውህብቶ ነዊሕ ዝውንጨፍ ሚሳይል ንምትኳስ ትዳሎ ዘላ ትመስል። ክኢላታት በወገኖም ሰሜን ኮርያ ካብ ኒኩሌር ነፃ ናይ ምግባር ዋሽንግተን ተካይዶ ዘላ ዲፕሎማሲያዊ መስርሕ ከብቅዕ እዩ ይብሉ ኣለዉ። ሰሜን ኮርያውያን ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ንምዝራብ ድሌት ዘለዎም ምዃኑ ምልክት ኣይርአዩን ዘለዉ ኢላ ጃሽዋ ሞላክ ክኢላ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝመደብሩ ሚልብ ዓለምለኸ መፅናዕታት ኢንስቲትዩት። ሰሜን ኮርያ ከም ውህብቶ ክሪስማስ ንዩናይትድ ስቴትስ ነዊሕ ጉዕዞ ቦሎስቲክ ሚሳይል ክተወንጭፍ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ሓደ ላዕለዋይ ጀነራል ሓይሊ ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ሶሉስ ገሊፆም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረን። ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ። ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ነቶም ንውልቀ ረብሖኦም ኢሎም ንስልጣን ብዘይ ኣግባብ ተጠቂሞም ኢሎም ዝኸስዎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ይውረድሉ ንክውስን ተቐሪቡ ኣሎም። ትራምፕ ግን ነቲ ተበግሶ መተዓሻሸዊ ክብሉ ኣነኣይሶም ኣለዉ። ማይክ ሲልቫናን ኬን ብረድመርን ንዘዳለዎ ሪፖርታት በትረ ስልጣን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣብ ልዕሊ 2 ዓንቀጻት ካብ ስልጣን ምውራድ ተመርኪሱ እዩ ሎም ረቡዕ ድምፂ ክህብ። እቲ ቤት ምክሪ ብዴሞክራሳውያን ዝተዓብለለ ስለ ዝኾነ ውፅኢቱ ጽልግልግ ዝበለ ኣይመስልን። እዚ ማለት ትራምፕ ኣብ 243 ዓመታት ታሪክ ኣሜሪካ ካብ ስልጣኑ ንክወርድ ዝተበየኑ ሳልሳይ ፕረዚደንት ክኾኑ እዮም። ከምዚ ይብሉ ንሶም
እዚ ሽጣራ እዩ። ኩሉ መስርሕ ምፅናኢ ኣብ ሽጣራ ዝተመርኮሶ እዩ። ኣብ ሴነት ክነብፅሖ እዩ ትፅቢትና። ምስክራት ክነቐርብ ኣይከኣልናን፣ ጠበቓ ክንጥቀም ኣይከኣልናን። ስራሕ ቤት ምክሪ ስራሕ ኣምሰሉ እዩ።
ልዕሊ 400 ኣሜሪካውያን ምስቶም ፕረዚደንት ይሰማምዑ መስርሕ ምፅራይ ቤት ምኽሪ ፖለቲካዊ ዝመበገሲኡ እዩ ባህልቲኦም ገላ ኣሜሪካውያን እውን ድምፆም ኣብ ምቅላሕ ይርከቡ ቲም ሃሩር ዝተባሃለ ከምዚ ይብል
Trump is entitled to all the due process he wants. He should just show up and testify.
Trump nizdeli agabab qaqaw mesoliu. Qaribu qalu qhib allowo.
Asaha habi gudday koyn zollo kab amerikawyan bimalk gibri nizta'akaben nu Ukraine zitafaqadallan genzeb agidom abl'ali menahan hitom demokrasiyawi Joe Biden allo zibel wu himaq nixtsaray agaddidom zibliu. Gibra mals Trump gna kab u fli zibel koynallo.
They took a perfect phone call that I had with the president of Ukraine an absolutely
president
perfect
Ukraine ዝገበርኩ አበር ዘይብሉ ቴሌፎናዊ ዝርርብ ይም መበገስ ገረም ዝወጾ ዘይብሉ ቴሌፎናዊ ዝርርብ ትፈልጡ ዲኹም ንሳቶም ዩኒፎልጥዮም አብቲ እዋን ዝተዘርበ ገጋይ ነበረን ብጠንቅዚ ንፕሬዝደንት አሜሪካ ከውርዱ ዘሕፍሪ
ካለ ርእይቶ ኣዛሃበት አሜሪካዊት ከይ ኣድዋኦ ቶማስ ትበሃል ከምዚ ትብል
There's strength in numbers, hopefully.
Abazhi hayluunallo eski tasfan gber balatnsa. President Trump bikelta anqasatiyom tok asikoynom zollo abed mihr America. Qaddamay in Ukraine agaddidom antsar Joe Biden metsarayin gber tsati fetirom zibil konkollo etghalay Trump netiz tahatatuwo mis Ukraine zitasasir ashahat senedat ayhibnilom kamun qolfi sabat qaribom ቃለ ምስክርነት ንከይቡ አግደሞም ዝብሉን ዮም መስርሕ ድምፅ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንምውራድ ትራምፕ ሎም ረቡዕ ዝውሃበሉ ሰዓት እቶም ፕረዚደንት ካፕተን ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ወሰንቲ ዝበሃላ ክፍለ ግዛኣታት ሓንቲ ዝኾነት ምሽጋን ህዝባዊ ኣኼባ ምስ ዘሳልጡሉ ሰዓት ተገጣጢሙሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ገበነኛ ክበሃሉ እዮም ኢልካ ምፅባይ ኣይከኣልን ምኽንያቱ ምስቶም ፕረዚደንት ዝወገኑ ሪፐብሊካውያን ነቲ መድረኽ ስለ ዝተቆፃፀርዎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ስተድየም ከረን ሰፊሕ ሙዚቃዊ ምርኢት ከም ዘቕረበት ካብቲ ቦታ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎም እታ ጉጅለ ባህሊ ትማልሰሉስ ከተማ ከረን ክትኣትኸላ ብህዝቢ ከረንን ከባቢኣን ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረላን ሎሚ እውን ስታድየም ከረን ልዕሊ ዓቕሙ መሊኡ ከም ዝነበረን ቪኦኤ ዘዘራርቦም ኣባላት እታ ጉጅለን ነበርቲ ከረንን ሓቢሮም ኣለው ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ናብ ከተማ ከረን ደው ኢሉ ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣዘራሪቡ ዘሎ
ሕራይ ተስፋ ኣለም መን ክብል
ተስፋ ኣለም ተዛረ
ራይ ነባሪ ኸረንከ ሽምካ መን ክብል
ጀማል ዝበሃል ጀማል ወልዲት
ራይ ተስፋ ኣለም መጀመርታ በቲ ዳሕረዋይ ናይ ሎሚ ወይ ናይ ትማሃል ዘሎ ኩነታት መገሻኹም ክንጀምር ሞ ፅኒሕልና ብኣመፃፃኡኹም ካብ ኢትዮጵያ እውን ክነዕልል መጀመርታ መገዲ ከመይ ነይሩ ካብ ኣስመራ ንኸረን ትማሊ ብንግሆ ከም ተበገዝኩም እየ ሰሚዐ ተስፋ ኣለም
ሕራይ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ደስ ባሃሪ እሙሉ በቃ ካብ ኣስመራ ክስካብ ከረን ዘሎ ጉዕዞና ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ኣብ ከረንም እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይኑ ንሕና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኮይና ፕሮግራም ለማዓንቲ ተወድዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣዝዩ ጥዑም ነይሩ ናይቲ ህዝቢ ኩሉና ከባቢ ጀሚሩ ብጣዕሚ ሕጉሳት ነርና ካብዚ ግመት እናዕለ ማለት እዩ
እቲ መገዲ ዘፍርሕ ድዩ ሰላማዊ ድዩ መገዲ ከረን
ብጣዕሚ ብጣዕሚ ምንም ዓይነት ዘስጊ ነገር የለን ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾነ እንቅስቃሴ እናገርና መገዲ ብጣዕሚ ምንም ዓይነት ምንም ብሰላም ኢናኣትና ኩሉ ኣጠቃላይ ማለት እዩ
ስለዚ ተስፋ ኣለም ዕላ ብርዒት ትበሃል ከተማ እውን ርኢኹም ለምለም ከተማ ከረን ኣትኹም ጀማል ህዝቢ ከተማ ከረን ነዞም ኢትዮጵያውያን ጉጅለ ባህሊ ከመይ ተቐቢልዎ ምስኪ መባእታዊ ርኢቶኻ
ኦኬ ትማሊ ከተማ ከረን ኣትዮም እዚ ድሙቕ ዝኾነ ቃባብላ ገይርሎም መሰረተ ዝነበረ መደቃ ናይ ምሸት ኣብ ሳሪና ሆቴል ሓፈሻዊ እንግዶት ነታ ጉጅለ ባህሊ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ብራር መደብ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ዝተፈላለዩ ግድልሃት ባህል ተዳልዮም ፀኒሐን ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ መሳናድኦ ብምግባር እቲ ናይ ምቅባል ስነስርዓት ክልሙ ብኡ መሰረት እዚ ዝዝኸረን ኩሉ ግዜ ተቐባለ ጋሻ ፈታዊ ፅቡቅ ስለዝኾነ ነዞም ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶ ዝግለ ባህሊ ከዓ ነቲ ጀሚሩ ዘሎ ሰላም መልእኽቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ንውፃሕዮም ናብ ከተማ ከረን ትምርኢት ጀሚሮሞ ዘለዉ بمسرت الزخارين كمالتو مسرح علي في مقوعة الخدر بالقنين لما كان بأمي عثماني بعافة شيء في تقاوين أحوات في جلال بحري ناقصة مخارة مسأتو في جنب راح فشاوي مدرخ في ريوخ النهاجي بهذا بلكا كرمت راح يكونوا كبع العلاوة الإبن خارين زميوكي هزبي كبع الحداز خارين زميوكي هزبي كبع الحمل مالي السفل عليه لأخا خبأ أجي بيزي هزبي وعيلو لهم هزي عبدنا يلوم جنب راح مريك كنزارة تهينا سادين كبقات متأت مليئي زخون يخون في جنبرة بوتا كوف مبالي قلال يخون تحايبه مول إيصد ملئي ولكن بخب جنبرة نايتشادي كل فزي على أولي قوئين أو جنبرة نايتحاتي برأيكا في حاد الناس في شعري في جد الله يطبق نجرات في بحالة قوانات زي نجرة طبق نجر حزي تخصي كله بجل هواهو فزي أجي بكي شغطة طبق نجر ظهر جد النجرات بموت اللي تتقاوى نحوات مطلوب كدير فخلوها مدرخ أربوخ اللي يزقربوه أي سرعمتان
حراي ناب تسوالم تسوالم كتما خرن كبابي متاحت كمخان متن استفلا لي قوان قطات بجيكا تقرنيا سمع زنر الله كتما سلازي كابي تبيا زمصوب استفلا لي بهرا سبات صاوت خرلو كمي تقبلو كمي صاني حكم نتاي خلي نغر اخا
خلي نغر تاع نغر مكا كاب مجمري خافت معرفة أير بمول وفكابت مستنقرو سنعي مشت سمسينا دهري بيعزنا من خرن بتعام زجر مكاب خولي أكاب رأي تقبل مهزو خرن بتعام خاب لبو حقسي وخلقي هزي لذي أو خمس زفلت كاب هزي من معاينة سجمي لن سجمي رزال الله سلام وقل بالزلاق طعم كخون وحس كخون يتمنيتنا هون لكذا بتعام تبقي باتا قلعي
أبو خلها تسفعلم تيا بقاقسا خم كاب توبيا خمي نيرو كمي كمي وكلنا نيروكم بخمي أخم تمريزكم كابينا خبابي أخم اسكب زعبازي
أوكي حجي إذا أردي سلاوة خمس زفلت أو توبيا يهراو تياتر بحر الله وجلو بحري ودن مالتي كرنا هذا خمس زفلت أو أربعة كلمات ويكعا كتاماتات ناي إرترا درفت بستو سنة بطعم بده زول أو أربعة كلمات غير إنا زولت يو ناي توبيا يهراو تياتر بودن ناوس مرا خير يخلط له بكرات قراءة تلفزيون دي ولا بكل نجار وزح في إنترنت كواعي فلذي تظل ندر كتالا ينخوون يزدليم باي وجن مالتي أنا عادي سوا أفت بدون الله هو ولا نتزوركو هذا هذا أنا كل استوسن نايمر ع درافعيوني بقومي جاتن عدل يعني خوينا كده مالتي بتعني حبوا سير بتعني
تسوالم أب إرتاح تعطوا مجمر تخدي
مجمرة
من البات أنا حكا قمتن درع خاين بخميك تزام دخل قرب زفلنا قرا الوطين
أوكي أنا مارس توبيا زحاتي إرتاحان على خير لو طالعان درفتي بكا تطور تقوله لا كلنا جرسنا عند المساعدهم من معينة تاريخ ميلان فريز ولا نجار تاعي مجمرة مستمغانو أسي بزود بكا سوس أنا أفسد هذي من معينة تاريخ ميلان جل من معينة بزودتا من مسجم زجاجات من أنا جرت أي نخاي كنا جل مستزنا بر مجمرة كابل قاري خالي فلي نجار عبيتي درفتي ثاني همي فلازم تعامل حبس كوينة من معينة فلي نجار تعاملنا فوق كم ذلوا وتعاملي ذكى حد المخان ذلوا تهزي قابل بتردي لهم هذه فلي زر تاريخ مير أخون
أب كتما كرن نتعاونكم بينكم وينسخة بقول كها وبحبار كينكم تنقص عزكم ملاقات عمل هذا أربعة تاريخ هاي بتتعرض نمرأي كرن فلتا بزح تاريخ ذلوا كاب وجد إليان جميركا خمون أي فرتاتن كتما مخان فلتا أمه مزستاتن المرأي قد عدل دقاتكم
أعتقد كين دجا إيش تلمس زلو ماي شرفي حر حر نجر دجا موتا مجزا أي كأنن بربوزه نجر جوا تلو علو أنا من سوسن وكنا دور كذا خرب قوة بطلنا بتعامل تعمي بقى من معينة تنية لأن من معينة كفاية لأن
إذا نتعامل تار لكم ده نبالي
نتاينا نتاينا
ناب جمال ولدت جمال بحافش و هزبي كرن بأخا قمت أب إتيابيا ويان سلط أبنياتات يخون كوم بحافش و مس إتيابيا تجمل السلام أما ودعاتو خبس زلو ودليت بخميت قلتو
يسرا بحافش ولا هزبي كرن تأخذ يكوني بطوموني كدالو قوني وخشباشف أنا بحاكي بأخا ليسان تتخوني يركابزي نايلوم نايستدين عزيز برمكا تسناي دليت تسوري تستادي مليسي يعلى أغلقي ما يبحكي من أحواسي إتيت أويان كرئي فتوز خوني منفس زموز موت تسوري تقاداتنا سنوك بخوون وتجلو بحجي ما يبحكي انتباري أولم أنا بكمني أقول مستقالحة كبعال حقاز بلكات إنها كبعال إلا ركبت فلالي بوتاي ميتيناي ሕጂ እንታይ ዝረኣየ ከባቢ እቲ ሰናይ ድሌት ተረሓያቁ ፀንሐ ህዝብታት ናይ ክልቲ ሓደ ህርመት ሃሊዎ ሓደ ልቢ ሃሊዎ እቲ ፍቅሪ ዘንፀባርቅ ትንፋሱ ኣብ ሓደ መድረክ ምንፅግራ ኢሎም ተኣኪቡ ውዒሉ ኣነ ብወገነ ምስኣተኩ እቲ መጀመርያ እቲ ብርፅር በንጎ ምፅያት መደብ እስታድን መሉኡ ኩሉ በቃ እስታድን ብምሉእ ስለዝመለ ካብ ጫፍ ብጫፍ ናይ ብሓቂ ወላ ካብቶም ድምፃውያን ኢትዮጵያውያን ኣሕዋት ናብ ኤርትራ ኣትዮም ዘለዉ ስላስቶም ህዝቢ ናይ ከተማ ኸረን ይኹን እቶም ካብ ካልእ ከባቢታት ዝተኣከቡ ናይ ብሓቂ ነዚ ሰላም እዚ ኣብ መወዳእትኡ ንምብፃሕ ካብዚ ዘለዎ ዝያዳ ንምቕፃል እቲ ባህጉ ይረኣየካ ኣብ መስሎ ከፍ ደርሲ ክጅምርን ክውዳእ ንክሉ ብጣቂዒትን ዕልልታን ምስታዲ ማልዒልዎ ይውዕሉ ተበልኩ ምግናን ኣይኮኑ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና እዚ ክልትኡ ህዝብታት እቲ ተረሓሒቁ ዝፀንሐ ህዝብታት ናይ ክልትኡ ሓደ ውህደት ሃልይዎ ሓደ ሃድነት ሃልይዎ ሓደ ፍቅሪ ሃልይዎ ልክ ዝፅበዮ ዝነበረ ሰላም ስለ ዝረኸበ ናይ ብሓቂ ፍትሃል ብሱ ንሕዋቱ ኢትዮጵያውያን ክሓቃቅሱ ምስኦም ክሰዓዓም ባህጊ ምስኦም ኮፍ ኢሉ ክዕልል ባህጊ ምስኦም ኮፍ ኢሉ ክዘራረብ ኣዝዩ ልክዕ እንታይ ኮይኑ ይስማዓካ እዞም ካብ ኢትዮጵያውያን መፅኦም ዘለ ኣሕዋትና በፅባዕ ብሓፈሱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ፊትቲ ዝረኸብካ ኮይኑ ይስማዓካ እዚ በቃ ፍትህ ሞንታ እዚ ካ ደስ ዘብል ማለት እዩ።
እንታይ ደርፍታት ወይ ሙዚቃታት ኣቅሪብኩም ተስፋ ኣለም?
ዘቅረብናዮ ሙዚቃ ያው ባጠቃላይ ንቲሰላም ናይቲ ሰላም መሰረት ዝኮነ ደርፍታት እዩ። ብዙሓት ድምፃውያ ነይሮም ብጣዕሚ ተፈተውቲ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ዘተሓቋቁ ዝነበረ ፍቅሪ ህዝቢ ተመሊሱ ፈሎ ኢሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣጠቃላይ ህዝቢ ንህዝቢ ዝራኸበሉ መንፈስ ከም ዓይነት ደርፍታት እዩ ነይሩ። ብኣይ ወገነይ ኣስስ ዝብል ደርፊ ሓዱሽ ደርፊ ዝወፀ ንስ ደሪፈ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተቐባል ነይሩ። ከምቲ ጀማል ዝበለካ ብጣዕሚ ፅሩይ ዝኮነ ምንም ዓይነት ኣብቲ ሕብረተሰብ ምንም ዓይነት ሕርክርክ ዝብል ነገር ከምዘየለ ኣነ ተረድአ ብወገነ።
እቲ ዝቀረበ ደርፍታት ከመይ መስል ዝዓብኡ ዘለካ ርእቶ ጀማል?
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኣዝዩ ደስ ትብል ደርፍታት እዩ። ናይ ብሓቂ ከምዚ ተስፊ ክሎ ፅንሐ ኣነ ናይ ብሓቂ ወላ ብፍላይ ትዝብዙቲ ብቐጣ ኣብ ቴሌቭዥን መሓላለፍ ስለ ዝነበረ እቲ ኣብ ስታድዮም ዝመልአ ቦታ ድስ ኣነ ገዝኡ ኮይዱ ቴሌቭዥን እንዳርኣይ ብቐጥታ ክከታተል ዝገዩ ነሩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝምል እቲ ቦታ ስለዝመልአ ኣዝዩ ሰሓቢ ደስ ዘብል ናይ ቀደም ደረፍቲ ኣዝዮም ተፈተውቲ ንውሕ ዝገበሩ ኤርትራውያን ትርፎ ብማስ ሜድያ ብካልእ ከይሰምዖ ፅንሑ ብኣካል ክርእዎም ዝብህጉ ዝነበሩ እሞ ብኣካል መፅኦም ክደርፊ ዝጀመሩ ኣዝዩ ፅቡቅ ክልት ተሓወሶ ነይሩ ወላቶም ተቐበልቲ ዝነበሮም ናይ ብሓቂ እቲ ፕራክቲካል ክትሪኦ ከለካ ባይታውሪድካ ኣዝዩ ተባሃጊ እቲ ህዝቢ ሰሓብነት ዘሕደረሉ መሳጢ ዝኮነ ኩሉ ነገር ኣዝዩ ሰሓቢ ዝነበረ ደርፍታት እዩ። ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዚ ክቀፃልነት ናት ንክህልዎ ንሕዚ ከምቲ ኣቀድሚ ተሽሮ ዝነበረ ካብ ኤርትራ ዝኮነት ጉጅለ ባህሊ ፅቡቅ ዝኮነ ኣብ ኣርባዕተ ክልላት ኣቅሪባ ነራ። እዚኣ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ መፅያ ዘላ ጉጅለ ባህሊ ካ ድሮ ብከረን ጀሚራላ መስመራ ንባፅዕ ህልዋ ኸውን ይካል መደባት ከምዚ ዓይነት ናይ ክልትኡ መደባት ኣዝዩ መሰጢ ዝኮኑ ደረፍቲ እንዳተወሃካ ዝስርሓሉ መንገዲ ከዘጋጣሚ እዚ ክፍፀር ጥራሐ ዝላበው ነ
ኣብኡ ከለካ ግን ጀማል ሕጂ ከረን ጀሚራላ ምፅዋዕ ኣስመራ እዚ ሃታሃታ ጉያጉያ ኮይኑ ስምዓና ኣነ ከመይ እዩ ርግእ ኢሉ ምናልባት ዝሕቶ ንካልእ ብሓላፍነት ዘሎ ሰብ ክምልከቶ ክእል ይኸውን። ግን ምናልባት ስኻ እውን ከም ሓደ ስነ ጥበባዊ ኣብቲ ምስኦም ከም ዘለካ መጠን ህውኽ ዝበለ መደባት ይመስል ነዞም ኣጋይሽ እኩል ግዜ ሂብካ ከተማ ኸረንን ከባቢኣን ታሪካዊ ቦታታት ክላለዩ ዕድል ዘይመሃብ ይመስል እሞ እንታይ ምበልካ?
ኣነ ከም ርእቶይ ተወልደ ብዙሕ ህውኽ ኮይኑ ኣይስማዕኒ እቲ ባህግታት ናይቲ ህዝቢ ንዕኡ ንምርዋይ ንዝያዳ እዚ እዚ ከዓ ከም መጀመርታ መደብ ያ እምበር ከመዛዘም እውን ኣይኮነን ንዝምር ኢና ዘለና ድሮ ሰንቶም ግድላት ባህሊ እውን ዝምርያ እዮን ዘለዋ እዚ መደባት እዚ ሕጂ ባህርርታ ከምዚ ከተማ ኸረን ክፅበይዎም ፅንሑ ካልኦት ህዝብታት ናይዚ ሃገሮም ባህርታ ፅበዎ ምህላዎ እዚ መካእቲ ዝግብኦ ኮይኑ ስምዓኒ ኣነ ዝብታ ማለት እየ ድሮ ኣስመራ ወሪዶም እተርኣ ንኸረን መፂኦም ሃለዮም ኣስመራ ዘለዎም ባህጊ ንዕኦም ክረኽቡ ንዕኦም ክርኡ ንዕኦም ክሰምዑ ፅበዩ ዘለዉ ኣዝዮም ባህርታ ፅበዩ ዘለዉ ከዓ ምህላዎም ኣብ ግምት ክምእቲ ዝበአና ማለት ሕጂ እቲ ባህታሃታ ደይኮነ ዝመደብ እዚ ተመዲቡ ዝመፀ እዩ ብዓብኡ ሚኒስተር ቱሪዝም ውናላ ምስኦም እቲ መደባት ካብ ኣስመራ ጀሚርካ እንዳኸዱ ንምፅዋዕ ክወርዱ ከለዉ ዘሎ ቦታታት እንዳተላለዩ ኣብ ምፅዋዕ ምስ ህዝቢ ዘቅርቦ መደባት ኣነ ዝዕዝብ ወይከዓ እኩል ዝኮነ ግዜ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ምናልባት ንስም ኣብቲ ናይቲ ዞባታት ዘሎ ኣብቲ መደባት እንዳኸለሉ ኣብኡ ዕደት ክገብሩ ይግብኦም ነይሩ እንተኮይኑ እዚ ከም ርኢቶ ቅቡል እዩ። ግን እዚ መጀመርታ ሰናይ ድሌት ስለዝኮኑ ነዚ ናይ ዑደት ፅድዮም ዘሎ ህዝቢ እቲ ገፅ ንገፅ መልእክቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራውያንን ኣብ ሓደ ውህብ ዝኮነ መንፈሳዊ ዝኮነ ናይ ሕልና ቅዕሱ ንምብፃሕ ስለዝኮነ ኣነ
ናተሃታ ኢልካ ይሓስቦም ማለት እዩ። ተስፋ ኣለም ኣብ መወዳእታ ምናልባት ብግልፂ ክዛረቦ ትኽእል ተሪፉ ትብሎ ምናልባት ሕጂ ክንብሎ ፅናሕና እውን ሓደ ኮይኑ ምናልባት ኣብቲ ፕሮግራም ወይ ኣብቲ ዑደት እዚ ተዝምላዓልና ወይ ብግዜ ወይ ብካልእ ተዝኣቱ ትብሎ ነገራት እንታይ ኣሎ?
ኣራይ ኣቀድሞ ግደ ከምቲ ጀማል ዝበሎ ታሪካዊ ዝኮነ ቦታ ሓደ ዘቀቶ أو حدا حدا ما عاد يعرف إن تنسى لازم حاجة مثالية صباح بوع زينا جن راح من المصرح نجر لنا أتينا حدا حدا نجر ريا نجر علو مست ما نجرنا أنا حزن نازل له فري وبوت هذا صار ليلم نازل له كسر عربي مثل من أي بعد بحريه قدام زلنا أي مثل من سوار أنا هم لف تنزل له أزل له حدا حدا ما عاد تخفي نظر من ريا له ساري خالد خان بوتا ريا له بوتا تاسي تزارين أنا من المزغير نجر لنا كأو جن صريف زل نجر نتال كم تصل زل لها ويا ويا يكونن برجت كم تستعذك وسبقين حدا ما عاد سرح الكاد بس نجر سل زي كونه شعث ما عاد تشعي ما عاد كنا من بس خلص مالتي صريف زل نجر جن حجي صار يلو بكا كافل على زل أكان تحفي زل له كاف خيزو بعده ترى جا ما حصل كقدر والله تهزي صار يلو أنا زل تقلت فز مثلاً هزم كره هذا اللي هو حسابي زلمي هزم هي كاير لكن بتعامل سبقي بكا يمدلنا يزول عاود
هاي مو يغني لي إثيوبياوي تسفى علم تزاري كمو إرتراوي جمال والديت كاب كتما خران صباح الدل من يلكم عبقى صالي عددكم
كذلك يا بلد
شعني الله
ዝተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሃሎ ቪኦኤ ኣነ ርእቶ ክሕልፎ ደልየ ዘለኹ ኣብ መደባትኩም ብተደጋጋሚ ግዜ ብዛዕባ ሽልማት ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ዝምልከት ካብ ዝተፈላለየ ህዝቢ ርእቶታት ገሊኦም ዝድግፍዎ ገሊኦም ዝቃወምዎ ስለ ዘቕረብኩም እየ ኣነ ከዓ እንታይ ክብል ደልየ እንታይ ፍሉይ ነገር ስለ ዘለዎ ይብል ሽልማት ናይ ዶክተር ኣብይ ቅንሕዲ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ እውን እኮ ተሸሊሞም እዮም ገለ ካብኡ ንምጥቃስ መለስ ዜናዊ ካብ መንግስቲ ኖርዌይ ተሸለመሉ ነይሩ ካብ ወርልድ ፒስ ካውንስል ተሸሊሙ ነይሩ ካብ መንግስቲ ሩዋንዳ ተሸሊሙ ነይሩ እዚ ገለ ካብቲ ውሕዳት ሽልማታት ማለት እዩ ካልእ እውን ብዙሕ ስለዚ እንታይ ፍሉይ ነገር ስለ ዘለዎ እዩ ዝሽልማት ናይ ዶክተር ኣብይ ክሳብ ክንዚ ዳንኬራን ጨፈራን ኣነ ብዙሕ ኣይርዳእኒን እዩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ከምሓላልፎ ዝደሊ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ፍላይ ከዓኒ ነቲ ተዛራቢ ትግርኛ ዝመደብ ትግርኛ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ጭፈራን ዳንኬራን ሳዕሰዒትን ከበሮን ዋላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ዶክተር ኣብይ ከምታ ብኣፍ ዝብላ ዘሎ ፍቅሪ ኣሸንፋ ዝናበለ ካብ መስመር ናይ ዴሞክራሲ ንኸይወፅእ ምክትታል የድልዮ እምበር ጭፈራን ሳዕሰዒትን ከበሮን ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ኣይጠቐመን ክብል ይደሊ የቐድኒለይ ተወልደየ ካብ ኣሃዮ ቴንኪዩ
ብሓደ ትቕኒኡ ክፍሊ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ እምበር ከስሎም ሓንቲ ክፍሊ ባህሊ ናይ ኢትዮጵያን ከዲስ ኣበባን ክማርካቶ ንኣስመራ ንዓምባፅእ ንከረን ከይዶም ሰሚዐ ካብ ዝገርመኩም ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝቃደስ ናብ 6 ዓመት ከይዲ እዩ መብዛሕቲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ወዲ 50 ወዲ 30 ወዲ 15 ዓመት ብድሕር እዩ ህዝቢ ኸረን ብልየን ትግርየ ትግርኛ ዓረበኛ ይፈልጥ ህዝቢ ባፅዕ ድማ ዓፋርኛ ትግርኛ ዓረበኛ ይፈልጥ ህዝቢ ኣስመራ ድማ ኩሎም ማልዩ ትግርኛ ዓረበኛ ትግሬ ጣልያን ከይቀረ ይፈልጥ እቶም ዝነጠፍቲ ትግራይ እነበበ ኣርኣያ እኒ ኣብረት ዓውዲ ኸይደን ኣብ ከረን ኣብ ባፅዕ ኣብ ኣስመራ ተዝደርፋ ግን ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ወጣት ሓጎፋ ኢሉም ተቐበሎም ምክንያቱም ኣበብርኣያ ንስኦም ኮይኑ እናደረፈ ዝመፀ ካብ ቀደመ ትሒዙ ጎናን ጎኒ ዝነበርና ኢና ሰማይ ደረፍቲ ምልኣኽ እንታይ ዝልዋዕ እዩ ንመይ ዓይነት ዝኸብ ዘሎ ኣታ ክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ንዋሃብቲ ርእቶ ኣዚና ንመስግን ካልኦት ንርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና ንመጠቐልሊ ዜና ምበኣር ናብ ገብረ
ኩባንያ ቦይንግ 737 ማክስ ጀት ላይነር ካብ ዝቕፅል ወርሒ ጀሚሩ ምምራት ጠጠው ከም ዘብል ኣረጋጊፁ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣኽበርቲ ሕጊ እታ ዓይነት ነፋሪት ኣብ መወዳእታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ናብ ኣገልግሎት ከም ዘይትምለስ ንፁር ድሕሪ ምግባሮም እዩ እቲ ኩባንያ ምህርቲ ጠጠው ኣብ ዘብለሉ እዋን ን12,000 ሰራሕተኛታቱ ከም ዘይንኪ ኣፍሊጡ ኣሎ ጠጠው ምባል ምምራት ነፈርቲ ኣብ ቁጠባ ዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ተፅዕኖ ከም ዝህልዎ ግን ተንተንቲ ይገልጽ ኣለዉ ኣቦ እምበር ኮሚቴ ሕቶ ቤተ ክህነት ኦሮምያ ሊቀ ኣእላፍ ቀሲስ በላይ መኮነን ሕቶኦም ንምምሕዳራዊ ፀገማት መሓውራዊ ፍታሕ ክወሃብና ኣለዎ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን መንበር ፓትርያርክ ዝተዋሃቦም ስልጣን ግቡእ ስለ ዘይኮነ ኣይቅበልን ምባሎም ገሊፆም።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምኒ ኣፈወርቂ እየ ምስ ክህሎም መሳርሕተ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.
This is VOA News. I'm Gene Randall. This day here